Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Marco, capitolo de Clara, versoi 12 gis 26, Jesuo prenis panon cae diris, Mangiu el gi, tio estas mia corpo. Poste li prenis la calicon da vino, cae diris, Trinku el gi, tio estas mia sango de interligo, quiu estas versata por multai. Hodiau la Ecclesio in multai landoi solenas la corpon de la Signoro. Gi estas la solena cae publica festo de la Eucaristio, sacramento de la corpo cae sango de Cristo. La mistero starigita dum la lasta vesper mangio pare de Jesuo, cae ciuiare rememorigata en la sancta jaudo. L'Ecclesio consistigas la tresoron de la Ecclesio, la valor rician heredagion, cion gia Signoro postlasis al gi. La Eucaristio estas la Signoro Jesuo, quiu sin donas por la vivo de la mondo. En ciu tempo, cae en ciu loco, memorigis cimatene Papo Benedicto la Dexesa, antau la Angelusa pregio, Jesuo volas renconti la homon, cae al porti al li, la vivon de Dio, la transformo de la pano cae de la vino, en la corpon cae sangon de Cristo, consistigas la principon de diigio de la creajaro mem. Protio la festo de la corpo de la Signoro caracterisigas aparte per la tradizio al porti la sanctegan Eucaristion en processio. Oni volas che Jesuo iru quie ni iras, che li vivu quie ni vivas. La cristana comunumo, en citiu festo tago, proclamas che la Eucaristio estas cio por gi, gi estas gia vivo mem, la fonto della amo, quiu vencas la morton. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de mia programo en Esperanto. Ciel ni jus auscultis, Papo Benedicto la Dexesa, cimatene antaula Angelusa pregio, parolis pri la hodiaua liturgia festo de la corpo de la Signoro. Post la Angeluso, Benedicto la Dexesa volis memorigi che, post morga umarde, solenigios la monda tago della rifuginto, accelita de unuigintai nazioi. La tago volas attentigi la internazian comunumon pri la situazio de multai personoi devigatai fugi pro gravai formoi de perforto el siai landoi. Citirui miei gefratoi, diris la papo, serchas rifugion en aliai landoi, animatai de la espero, povi reveni al patruio, au almenau trovi gastamon, tie quie ili rifugis. La papo, certigante por la rifugintoi pregion cae constantan zorgemon de la sancta segio, pepe desiris che la raitoi de tiui personoi estu ciam respectatai, cae li curagigis la ecclesia in comunumoin helpi ilin lau iliai besonoi. La dimancia tradizia renconto cun la fideluloi in Plazzo Santa Petro finigis per la plurilinguae saludoi. Alla pregiado della pola i pilgrimuloi la papo confidis la geiunuloin vocitain alla pastrezzo au religia vivo. Ciam oni besonas finis la papo gioio plena in attestantoin della bona sciigo. Vatican Urbo, hierau la papo acceptis audienze Jan Eliasson, presidanto della sesdeca consido della General Assembleo de Unuigintai Nazioi, cae sveda ministro pri exterlandai aferoi. La interparolo, diras noto della Vaticana proparolanto, pritractis la proceson de globalizado, pri ciu oni evidentigis quelcain nesufficioin, cefe la malmultan gravezon donatan alla religia dimensio. Ancau la homai raitoi povus perdi consiston sen la contribuo de religiai valoroi. Romo vasta partopreno vendrede vespere en la pregio viglado arigita della movado della familia amo en Plazzo Sancta Petro por Benedicto la Dexesa cae lia papado. Gvidis la pregiadon monsignoro Angelo Comastri, vicario della papo por la Vaticana Civito. Por attesti lau simpla maniero sian credon cae por sentisin en cunulezzo cun la papo, familioi, geiunuloi, gereligiuloi cae multa e aliai personoi trapregis en la plazzo la Rosario. Italion. Berlino la germanaj episkopoj esprimis malaprobon de la decido de la Eŭropa Parlamento subteni la esploron per embriaj stamceloj. Ĝi estas peza malvenko por Eŭropo kaj detruanta signo pri la defendo de la embrioj kaj ankaŭ por la savogardo de la homaj rajtoj, skribis la germanaj episkopoj. Buenos Aires, la Argentina Ecclesio esprimis zorgon pro la sociala situazio en la lando. Malgrau comenzai positivai signoi, restas alta la procento da marginigitoi cae malriciuloi. Laula statisticoi, malricezzo en Argentinio concernas unu trionon de la loggiantoi en la urboi. Novi Yorko solenigis hierau la monda tago por la lucto contra u desertigio cae sequezzo. Desertigio, tio estas la perdo de biologia produttivezzo de la tero en prescau secai au en ne multe humidai areoi, estas unu e la plei gravai minazzoi fronte alla homaro, scribis la generala secretario de Unuigintai Nazioi en por ocasa messaggio. Se oni ne agas tui, declaris secretario Kofi Annan, ene de 2012 prescau 60 milionoi da personoi devos foriri el sub-Saharia Africo al Nord Africo cae Europo, cae en la tuta mondo 135 milionoi da personoi devos forlasi sian teron. Bamako, la presidente de Africa Unio, Alfa Umar Konare, lancis salvocon porque oni cesigu la practicon en Africo della sex organa mutilado de virinoi. UNICEF calcul coniectas che prescau 140 milionoi da knabinetoi au virinoi estis submetitai ie citiu practico. Gis hodiau 16 Africai landoi malpermesis gin, cae ancau multai ali continentai landoi, kie estas en migrantoi, enigis la malpermeson en sian nazian legiaron. Genevo, Svislando. En 2012, 1,4 miliardoi da personoi vivos en la baracaroi della mondo. Protio la registaroi devas prisorgi la ocasantan nehaltigeblan enurbigion de homoli. La rapporto 2006-2007 de Habitat, la programo de Unuigintai Nazioi por homai establigioi, sfigas che ciuiare la nombro da loggiantoi en baracaroi crescas 2,2%. En Hindi estas uno e la plei grandai baracaroi, Bombeio. En gi vivas decoc como 3 milionoi da personoi, nombro quaroble pli alta ol tiu de la loggiantoi de Norvegio. La rapporto crome prognosas che venontiare la nombro da homoi, chiui vivos en urboi, superos por la unua foio tiun de la loggiantoi en camparai areoi. Antau quindec iaroi nur unu persono el tri vivis en urbo, cae sam periode, ancorau antau quindec iaroi, existis nur du urboi de la mondo cun pli ol 10 milionoi da loggiantoi, Novi Yorko cae Tokio, hodiau tiui superloggiatai urboi estas quardec. Ni devas bedaurinde fini mia nel sendon per la informoi pri du forpassoi en la internazia cattolica esperantista movado. La sesan de junio forpasis 78 iaragia en Oaxaca, Mexikio, pastro Josef Maria Claramunt. Li estis dum multai iaroi landa representanto de ICUE en Mexikio, lando en cion li alvenis en 1974. Antau quelcai tagoi mortis en Zaragoza, Hispanio, doctoro Joaquin Bielsa Vispe, el stara ICUEano, auscultanto de niai elsendoi. Che niai fratoi riposu en la signoro, ni invitas vin, caregai viefratoi, pregi por la anima riposo de niai forpasintai fratoi. Nia programo estas finita, dis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.